Garbėjai Jėzui Kristui, su jumis sveikinusiu aš, Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos klierikas Gabrielius Satkauskas, su jumis knygų lentyna. Šiandien mes norime jums pristatyti ypatingą kūrinį. Galime sakyti krikščionišką klasiką, kūrinį, kuris buvo parašytas 1942 metais, bet mes jau čia Lietuvoje turime trečią leidimą. Šiemet katalikų pasaulio leidiniai išleido Kipšo laiškus. Seno velnio patarimai jaunam velniukui. Ir šią knygą vertė iš anglų kalbos Zigmantas Sardickas bei Kęstutis Šidiškis. Daugiau apie ją galite rasti informacijos internetiniame puslapyje www.katalikuleidiniai.lt. O kad geriau galėtume susipažinti su šios knygos nepaprasta verte, su turiniu, mums ją padės atskleisti ir pristatyti jums, mėly klausytojai, mūsų laidos pašnekovai. Tai noriu jums pristatyti psichologijos bakalaurę ir dabar studijuojančią edukacinės psichologijos magistrą Juliją Ladigaitę.
Garbė Jėzui Kristui, mėlieji klausytojai.
Ir taip pat pristatau jums savo bičiulį, brolį, kur kartu mokomės seminarijoje. Jisai studijuoja dabar antrajam seminarijos filosofijos kurse, Arnas Vainauskas.
Garbė Jėzui Kristui.
Tai dėkoju jums, mėly bičiuliai, kad atėjote į laidą ir galėsite mums padėti geriau pažinti, kaip mes turėtume siekti šventumo ir kokios kliūtis mūsų laukia šiame kelyje, kad galėtume geriau jų išvengti. Mėly klausytojai, noriu šiek tiek jums papasakoti apie Liuisą, šios knygos autorių, apie jo gyvenimo istoriją. Jisai turėjo gražų labai ilgą irgi atsivertimo kelią. Ir pilnas jo vardas yra Klyvas Staplesas Liuisas. Jis yra labai pagarsėjęs rašytojas, žymus kritikas ir profesorius anglų kultūros šventovėse Oksforde ir Kembridže. Jis visada buvo kuklus, paprastas, bemaž nuolankus žmogus. Tačiau jo mokytojas Kirkpatrikas, dar jam būnant jaunam, 16-mečiui, įsitikinęs ateistas, atitolino jį nuo krikščionybės, kuri jam ėmė atrodyti nekonkreti, atitrūkusi nuo normalios kasdienybės. Toliau jaunuolis tarnavo armijoje ir fronte sužeistas leitenantas grįžta namo, tęsia studijas, 1923 metais gauna anglų kalbos ir literatūros diplomą. Netrukus susidomi Chestertonu. Ir 1929 metais po ilgų tiesos paieškų, abejonių, jisai rašo. Prisipažinau nugalėtas. Sutikau su tuo, kad Dievas yra Dievas ir suklupau melstis. Tą vakarą buvau galbūt labiausiai nusiminęs ir užsispyręs Anglijos konvertitas. Tais pačiais metais Oksforde jisai sutinka Tolkiną. Susikuria Inklings, ne tiek draugija, kiek draugų kompanija. Antradienis jos būdavo galima pamatyti Bird and Baby bare arba Magdalen koledže, kur Oksfordo krikščionys susitikę balsus skaitydavo, ką parašė. Čia Liuisas ir pristatė savo Kipšo laiškus, bene žinomiausią ir labiausiai vertinamą kūrinį. Kipšo laiškai buvo pirmą kartą išleisti Londone 1942 metais šmaikščių stiliumi, su britų humoru ir teologiškai teisingai pasakoja apie seną Kipšą paralių, jau pensininką, kuris laiškais siunčia patarimus ir nurodymus jaunam neišprususiam veldui, pradedančiam gundytojui Nelabukui. Rašytojo tikslas – parodyti visą gundymo psichologiją kitų požiūrių. Paralius bijo, kad pacientas gali elgtis pagal savo prigimtį ir norėdamas priartėti prie tiesos, korektiškai naudosis protu pamiršęs gyvenimo tikrovę, kuri galėtų įrodyti, jog visi dalykai nėra tikri. Nelabukui pavesta siela išsigelbės ir mėgausis Dievo buvimu, neliesdama paslapties, kuri piktą jį pastato į nepatogią padėtį. Iš kur ta keista užgaida visus tuos atstumiančius žmogiškus netikšas padaryti savo laisvais mylimaisiais, tarnais ir sūnumis? Ši įtampa piktojo, kuris nori pavergti žmogų, sukurtą Dievo meiliai, matoma visą laiką šioje knygoje. Autoris ir nori tai atskleisti. Liuisas tiesa rašė šią knygą dalimis, laiškų formą, ir mes galime atsiverti šią knygą ir matyti ne skyrius, bet laiškus. Ir rašė po laišką į vieną laikraštį Londone. Tačiau pats prisipažįsta, kad nebaigė iki galo šito savo sumanimo, nes Rašydama šią knygą pajuto didelį dvasinį suspaudimą, kad bandyti suvokti ir patirti, kaip piktasis veikia ir gundo žmogų atitolti nuo Dievo, yra be galo sudėtingas ir pavojingas dalykas. Taigi, galiausiai 1963 metų vasarą jį ištiko infarktas, tačiau jis pasveiko ir rašė: negaliu nematyti, kad buvo tikra nuodėmė likti gyvam. Taip neskaudžiai priartėjus prie vartų, apmaudu buvo matyti juos užtrenkiant prieš pat nosį. Vartai vis dėlto atsidarė penktadienio popietę, tą dieną, kai buvo nužudytas prezidentas Kennedy's. Karstą nunešė į kapus, rašė jo draugas Beilius. Rytas buvo šaltas, bet saulės skaisčiai švietė. Ant karsto pastatyta žvakė ramiai degė, nors atvirame ore liepsna nevirpėjo. Stačia ir nepajudinama, kaip ir seno Oksfordo profesoriaus atrastasis tikėjimas. Savo gyvenimu Liuisas išpasakojo religinį jausmą, struktūrinę ir formuojančią žmogiškumo dimensiją. Tiek, mėly klausytojai, to tokio formalaus knygos pristatymo, kuris mums irgi yra gera pagalba pažinti autorių ir mintis, numatyti, kurios galima rasti šioje knygoje. Bet dabar mums įdomu išgirsti, ką apie šią knygą galvoja mūsų laidos pašnekovai. Kokius jausmus jiems sukėlė skaitimas visų šitų laiškų. Ir norėčiau klausti pirmą tavęs, Arnai. Kaip tau atrodo, jeigu tai bendrai apibūdinti klausytojams, kokią pagrindinę mintį neša autorius rašydamas šitą knygą? Ką jisai nori mums atskleisti, ką nori mums pasakyti rašydamas Kipšo laiškus?
Regis, kad Liuisą ypač domina tiesos ir laisvės santykis. Kaip Vatikano antrojo susirinkimo konstitucijoje apie bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje pastebima, vis labiau gausėja žmonių, kurie šiuolaikinio pasaulio transformacijų akivaizdoje kelia arba su nauju skvarbumu išgyvena pačius fundamentaliausius klausimus. Kas yra žmogus, kokią prasmę turi skausmas, blogis, mirtis, kurie tebėra ir toliau, nors padaryta tokia pažanga, kuriam tikslui tarnauja tokia brangia kaina pasiekti laimėjimai, ką žmogus gali duoti visuomeniai ir ką visuomenė gali duoti žmogui. Kas laukia po gyvenimo šioje žemėje, ar yra pasaulio, o ypač mano paties gyvenimu besirūpinantis Dievas, kuri iš religijų teisingiausiai nusako Dievo vidinį gyvenimą ir jo santykį su pasauliu.
Tai manai, kad Liuisas jisai padeda geriau atrasti atsakymus į juos, kaip jis tą padaro?
Na, visų pirma, turim turėti omeny, kad Liuisą domina ne tik tais tikinčio žmogaus gyvenimas, bet apskritai šiame pasaulyje pasimetusio, kartais Dievo veikimo, net pažįstančio žmogaus gyvenimas, nes būtent apie tai koncentruojasi ir pati knyga. Galėtumėm pamatyti tokį paprastą dalyką. Visoje knygoje yra aprašomas globotinio arba žmogaus, kuris yra kundomas gyvenimas šiame pasaulyje. Ir tame gyvenime trūksta tokio vieno labai aiškaus dalyko – tiesos kaip orientyro. Ir galėčiau išvardinti daugybę laiškų, praktiškai beveik kas antrame, netgi kas trečiame laiške Liuisas gundančios mens žodžiai įsivardyje, kad labai gerai, jeigu žmogus yra užverčiamas daugybę dalykų, kurie jį atitraukia nuo tikrų tiesos paieškų, nuo tikro dvasinio gyvenimo, nuo Dievo ir nuo kitų dalykų, kurie pagelbėtų jo dvasinėje kelionėje, jo galbūt transformacijoje asmeninėje. Ir tie dalykai yra labai paprasti. Klasikinės filosofijos knygos, gera draugija, kuri ieškotų ir padėtų atsakyti pačius svarbiausius klausimus. Taip pat įvairūs kiti dalykai, kurie padeda žmogui iškelti pačius svarbiausius klausimus. Todėl jūsų yra labai svarbus tiesos aspektas, nes be tiesos žmogus pasaulyje yra pasimetęs. Todėl pradėjau nuo to, ką mūsų bažnyčia apie tai turi pasakyti, nes Liuisui labai yra svarbu, kad tuomet, kada žmogus neturi orientyro, pagal kurį galėtų gyventi, siekdamas pačių savo aukščiausių, galbūt taip, kaip žmogaus gyvenimo kažkokių tai tikslų, jį labai lengva suvedžioti, labai lengva pakreipti netinkamą linkmę, labai lengva įpiršti, kad pasaulis yra vien tik tais medžiaga, vien tik tais materija, kad nėra dvasios, nėra dalyko, kuris būtų aukščiau ir viršytų visą tai. Todėl tokį žmogų yra labai lengva sugundinti. Arba jeigu dabar mūsų klauso koks nors, na, galbūt netikintis žmogus, ir tai yra labai normalu, nes galbūt jam būtų sunku suprasti, ką reiškia žodis gundumas, nuodėmė ir panašiai, ne, nors Biblijoje tokios savokos yra tūkstančius kartų minimos. Tai yra knyga apie žmogų, kuris nepažindamas tiesos yra blaškomas šiuolaikinio pasaulio, kuris deda visas pastangas jį atitraukti nuo tos tiesos. Visos reklamos, laikrašiai, žiniasklaida, knygos, visa tai, kas prisideda prie to, yra naudojama kaip įrankis dar gilesniam to žmogaus paklaidinimui. Būtent todėl galime sakyti, kad tiesa ir laisvė Liusui ypatingai yra svarbi, nes be tiesos kaip orientyro žmogus negali tinkamai pasinaudoti savo laisvę, savo asmeniniame gyvenime. Tai aiškiai yra susijęs su atsivertimu, nes kaipgi tu atsiversi, ta žodis čia, mėly klausytojai, reiškia atsigręši į Dievą, pakeisi savo mąstymo kryptį, jeigu tu neišgirsi kažko apie Dievą, jeigu tu neišgirsi tiesos.
Arnai, tu pradžioj paminėjai, kad Liusas rašo tiesiog apie žmogų. Tai gal galima šitą knygą irgi dovanoti žmogui ieškančiam tiesos, Dievo, gal nebūtinai tikinčiam ar krikščioniui?
Žinoma, kad galima. Man atrodo, kiekvienam žmogui yra aktualus tiesos klausimas. Sunku įsivaizduoti tikrai žmogišką gyvenimą gyvenantį asmenį, kuris nekelia pačių svarbiausių klausimų. Kodėl yra kažkas, o ne niekas? Ar yra Dievas? Ir taip toliau.
Arnai, tu dar minėjai, kai mes ruošėmės laidai, kad ši knyga tavo atsivertimo kelys suvaidino nemenką reikšmę ir kad tu skaitėjai ją ir jinai padėjo tau geriau pažinti Dievą ir savo situaciją gyvenamą. Tai gal gali truputį paliudyti?
Žinoma, Gabrieliu, daug kart šį klausimą žmonės užduoda ir na, galėčiau galbūt įvardinti laišką tiesiog kelias vietas, ypač iš knygos, kurios bent jau susisieja su mano patirtimi. Tai yra 31 laiškas, kuriame aprašoma tai, kaip globotinis arba ta žmogus, pagrindinis veikėjas knygoje, galų gale patiki. Ir pamato, supranta, atranda tiesą. Tiesą kaip Dievą, kuris juo rūpinasi. Ir viena ši mintis, kad Dievas ne tik yra, bet ir manimi rūpinasi, absoliučiai viską keičia. Mano santykį su pasauliu, su kitais žmonėmis, mano santykį su tikrove. Ir galų gale kyla klausimas, tai kas toliau. Jeigu Dievas yra ir aš jam rūpiu, kaip aš turėčiau jam atsakyti, kaip aš galiu tai padaryti.
Ačiū, Arnai. Mėly klausytojai, su jumis netrukus vėl susitiksime po trumpos muzikinės pertraukos.
Jums skambės muzika. Šiaurės Airijos dainininko, autoriaus ir atlikėjo Robin Mark. All for Jesus. Visi Jėzaus.
And hopes and plans.
All of my ambitions, hopes and plans, I surrender these into your hands. Hopes and plans,
Marijos radija.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis knygų lentyna. Aš studentas ateitininkas klierikas Gabrielius Satkauskas, klierikas Arnas Vainauskas ir studentė ateitininkė, psichologijos magistrantė Julija Ladigaitė. Nagrinėjame Liuiso Kipšo laiškus, seno velnio patarimai jaunam velniukui. Prieš tasdami knygos pristatymą, diskusiją apie ją, norime jums trumpai paskaityti vieno studentų tinklaraiščio pamąstymą, komentarą, kuris vadinasi priešo teritorijoje. Tavo gyvenimas. Esi priešo teritorijoje. Daug girdėjai apie šį priešą, bet niekados nebuvai jo sutikęs akis į akį. O gal buvai sutikęs? Tuomet arba esi jam artimas, arba esi šventas. Jei tu užmerki akis, tai priešas ne. Jei tavo kasdienybėje ramu, tai šitai tėra jo maskuotė apgaulė. Jis neužmerkia akių, jis nemiega. Jis klaidyk nerūpestingumo miražus. Jis stebi ir veikia. Jis geriau tave pažįsta nei tu pats. Tiesa, jis negirdi tavo minčių, nejaučia tavo vidaus, bet jis tobulai visą tai skaito, stebėdamas tave iš išorės. Šis priešas užuodžia tavo mintis, tavo troškimus. Jis pats geriausias psichologas. Tačiau jis bodisi dorybių ir meilės kvapumo. Tai sudirgina jo uoslę, išveda jį iš kantrybės. Tada jo maskuotė suprastėja, tada jis gali pasirodyti. Neišsigask, nepasiduok, netapk jo marionete. Jis stebi tave akylai, kaip ir mūsų tėvas. Jis stebi tave iš visų pusių. Tavo gyvenimas yra tarsi uždaras stiklinis kambarys. tu matai nepermatomą stiklą, numanai, kad už jo kažkas yra, nujauti tai, kartais patiri, bet nežinai. O jis mato iš už to stiklo tave, jis egzistuoja nepriklausoma nuo to, tiki tu juo ar ne. Jo veikimas akivaizdus, jei atpažįsti jo metodus, jis gudrus, melas yra jo specialybė. Šis kambarys yra tavo laisvė, tavo erdvė, tavo gyvenimas, štai jame tu esi laisvas, sąlyginai laisvas. Jeigu įsileisi priešai šį kambarį į savo gyvenimą, į savo sielą, jis pavergs tave, okupuos tavo gyvenimą. Jis nežaidžia gaudynių, jis trokšta sunaikinti tave, pagrobti tavo sielą iš tėvo namų ir pasmerkti jam žinoms kančioms. Jo pagundos tai yra reklama, kuriai pasidavęs te turi kartėlį, prarandi ramybę ir suvoki, koks kvailas buvai, kad užkibai. Priešas yra sumanus strategas ir veikia neakivaizdžiai, nepastebimai. Niekados nerasi jam įkalčių, neiškelsi jam bylos, jo laukia paskutinysis teismas. Budriai saugok tau patikėtą Dievo vaikų laisvę, nuosekliai tyrinė kiekvieną šio kambario kampelį, kiekvieną plyšelį, visą, kas nelygu ir įtartina. Surask tas vietas, kuriomis priešas naudojasi darydamas tau įtaką ir bandydamas įsiveržti į tavo gyvenimą, siekdamas atimti tavo laisvę. Pažink save, savo silpnybės, ydas. Priimk save tokį, koks esi, ir pavesk Dievui. Atsiduok jo vedimui, nes su juo neliksi sugėdinta, su juo laimėsi. Priešas nemiega kaip tu, todėl privalai numatyti bent porą ėjimų į priekį, pasiruošti gynybai, turėti priemonių po ranka, pažinti jį, jo veikimo būdus, stilių, taktiką. Galbūt bandydamas tyrinėti šios nematomos asmeninės jėgos veikimą, atpažinsi jį patį. Jis pažįsta kiekvieną tavo sielos išorinį įtrūkimą, visas silpnasias vietas, jis sumanus. Saugok tas vietas, nes jis ruošiasi išmintingai pulti. Ypač budėk, kai esi pavargęs. Tada priešas pasiruošęs greitam, netikėtam puolimui, jis to laukia. Bet būtent čia ir gali tai numatyti, gali pasiruošti sėkmingai gynybai, pažinę save. Tau reikia priemonių, kad apsigintum. Siek dorybių, žmogiškų ir dieviškų. Tavo šventumas pagala šviesos ginklą, kuriuo giniesi nuo priešo. Jis bejėgis prieš tokį ginklą ir jis tai žino. Todėl išsik bandys tau sutrukdyti kiekvieną kartą, kai tik bandysi ugdytis dorybės. Būk tvirtas ir ryštingas, juk žinai, po kieno vėliavą žygiuoji. Susieškok savo dvasinį ginklanešį ir palydovą. Kaip jau sakyta, čia ne jokai, ne gaudynės. Karas laimėtas, tai mes juk ir švenčiame Velykų laikų ir sekmadienys, bet tavasis mūšis dėl sielos tebevyksta. Taigi, mėly bičiuliai ir klausytojai, nagrinėjom Liuiso Kipšo laiškus. 2016 metais Katalikų pasaulio leidiniai trečią kartą išleido šią knygą, kuri buvo parašyta Londone 1942 metais. Dėkui vertėjams Zigmantui Erdickui, Kęstučiui Šidiškiui. Ir kviečiame jus, mėly klausytojai, toliau su mumis pabūti kartu ir panagrinėti Liuiso nešamą naujieną, kurią jisai atskleidžia mum per šią knygą. Prieš tęsdamas mūsų pokalbį, noriu dar paminėti vieną mintį, kurią randame knygos įžangoj. Šventojo Tomo Moro. Velnes iš didžioji dvasia negali pakęsti pajukos. Taigi, su mumis studijoje yra studentė ateitininkė, studijuojanti psichologijos magistrą Julija Ladigaitė. Julija, labai įdomu tavęs klausti, nes tu mokaisi tokią sritį, kuri gali labai padėti ir suteikti dar daugiau tokio džiaugsmo ir žinių, skaitant šitą knygą. Tai gal tu galėtum mum irgi papasakoti, kaip autorius kalba apie žmogų, kokias jisai problemas pateikia ją rašydamas. Jisai, pavyzdžiui, rašo apie žmogų ir atskleidžia jo silpnasias vietas, kažkokius priejimus, kaip piktasis gundo jį. Ir psichologija irgi visą tai nagrinėja. Jinai bando atsakyti klausimą, kaip gali žmogus tapti laimingas ir ką reikėtų dėl to daryti. Ir labai praktiškai. Tai gal tu, kaip psichologė, galėtum išryškinti esminės Liuiso įžvalgas apie žmogaus trūkumus. Ar psichologijos žinios gali mums padėti būti budresniems?
Ačiū, Gabrieliau, kad suteikiai žodį, tai dabar norėsiu pasinaudoti situaciją. Iš pradžių ne visai klausimą atsakyti, bet iš tikrųjų pasidžiaugti šitą knygą. Tai pirmą kartą šią knygą skaičiau, kai dar mokiausi gimnazijoje. Ir atsimenu, man ją rekomendavo mano ateitininkų kuopos globėjas. Ir tuo metu skaičiau turbūt tokią labiau kaip grožinę literatūrą arba kaip vat, būdą pasižiūrėti, kaip veikia velnės. Ir dabar, kai tu, Gabrieliau, pakvietei mane į laidą, tai pirmą kartą skaičiau šitą knygą su tokia gal psichologijos akimi ir bandžiau ieškoti tų tokių psichologinių užuomazgų, ko nemačiau skaitydama knygą pirmą kartą. Tai buvo labai įdomu ir turbūt pasimatė šiokie tokie kitokie dalykai išryškėjo. Tai iš tikrųjų knygoje labai daug atsiskleidžia velnio psichologijos. Ir ne tik velnio psichologijos, bet turbūt ir žmogaus prigimties išsiskleidimo ir tų dalykų, ką Dievas rašė žmogui į širdį. Tai manau, kad skaitant šitą knygą ne tik reikia ieškoti velnio veikimo būdų, bet taip pat atrasti, kaip Dievas, kam mus kviečia, kokiems dalykams. Ir tie dalykai, kaip tu, Gabrieliau, sakai, kad psichologija ieško, kaip žmogus gali būti laimingas, tai tie dalykai, į kuriuos mus kviečia Dievas, tai turbūt ir padeda būti laimingiems. Ir čia buvo daug laiškų Kipšo ir tuose laiškuose atsiskleidė daug visokių skirtingų dalykų. Bet norėčiau pradėti pakomentuoti gal 14 laiške tokią išsakytą mintį. Ir ta mintis buvo tokia, kad ydos yra pavojingos tada, kai nesuvoki jų turys. Šita mintis taip pat buvo, vat, ką tik perskaitytame komentare rašinyje. Tai šitas dalykas turbūt yra pagrindinė tokia priežastis, kodėl žmonės ateinantys pas psichologą sveiksta. Ir tai yra tas įrankis, kurį naudoja psichologai. Tai padėti per atspindėjimą, per įvairių technikų naudojimą padėti suprasti žmogui, kas jo gyvenime jam trukdo. Ir tai dažniausiai būna iš tikrųjų kažkokios ydos. Ir kol aš nematau savo ydos, aš su ja negaliu nieko daryti. Pavyzdžiui, jeigu aš atsisėdau, gerai ne aš, Gabrielius, čia sėdi su juoda sutana. Jeigu Gabrielius atsisėdo ant baltai išteptos kėdės, su juoda sutana ir išsitepė, tai jis negalės išspręsti šitos problemos, kol jis nesužinos, kad jis yra išsitepęs. Tai labai paprastas dalykas ir taip veikia su įvairiausiais žmogaus gyvenimo aspektais, su ydom ir su kažkokiais velnio veikimais. Nekovosim tol, kol nesuprasime, kad čia yra kažkokia problema.
Ir gal Liuisas ir siekia tais laiškais parodyti, kad mes galbūt galim būti įsitepę kažkur į sielos kampelį arba vidų, ne? Kaip tu galvoji?
Tikrai taip, dar man vat irgi kokia kilo mintis, tai kad skaitant vieni laiškai taip atrodo kabina, va čia tai taip teisingai pasakyta, čia tai Liuisas vat gerai pastebėjo, o kiti dalykai kažkaip taip atrodo vat perskaitau ir labai nesujaudina. Ir aš manau, kad tie dalykai nelabai sujaudina, nes aš gal dar nelabai suprantu ir nelabai pastebiu tų dalykų savo gyvenime. O kada dalykai atliepia manyje, mano sutiktuose irgi kovose, tai tada man tas yra labai artima. Ir tada aš šitai daugiau atkreipiu dėmesio. Tai čia tokia buvo įžanga, bet dabar norėčiau tada pereiti prie tokio laiško, kuris man labai psichologiniu požiūriu patiko. Tai yra trečias laiškas, kur buvo aprašyti santykiai su artimiausiais žmonėmis, tai santykiai su mama. Ir psichologai irgi susiduria su įvairiom problemom, kurios dažniausiai ir ateina iš tos artimiausios aplinkos, kai nesiseka palaikyti santykius. Apskritai psichologai sutinka žmonės, turbūt 99% tų žmonių turi santykių problemų. Tai va, ir santykiai su artimiausiais žmonėmis. Tai aš čia dabar norėčiau šiek tiek pakomentuoti ir tokių patarimų pasakyti, kurie galbūt klausytojams net padėtų gyvenime tas problemėlės išspręsti. Pirmas dalykas, norėčiau paminėti neabejingumą esančiam šalia šeimos nariui. Bent jau man irgi tai būna, kad aš iš savo šeimos narių daugiausiai reikalauju, nes juos labiausiai myliu. Ir kuo labiau myli žmogų, kuo dažniau esi su juo, tuo didesni turbūt reikalavimai atsiranda. Tai čia tiesiog pasiūlymas pastebėti šitą dalyką ir nereikalauti iš kitų žmonių per daug vien todėl, kad juos labai mylim. Jeigu mes nereikalaujam labai daug iš kažkokių vat, praeivių gatvėje, tai gal mes galėtume mažiau šiek tiek reikalauti ir iš savo artimiausių žmonių, tada jie mus netai erzins. Ir apie erzinimą dar kita tokia mintis, kad erzina ne tas kitas žmogus, kuris yra šalia. Pavyzdžiui, erzina mane ne sesė, kuri, pavyzdžiui, pasiėmė neklausta mano batus ir išėjo su mano batais, bet aš pati susierzinau. Nes į tą pačią situaciją žmogus gali reaguoti skirtingai ir lygiai taip pat į tą pačią situaciją skirtingi žmonės gali reaguoti vienodai arba vėlgi skirtingai. Tai aš negaliu galvoti, kad mano sesuo mane suerzino išeidama su mano batais, bet aš turiu suprasti, kad tai buvo mano pačios, manyje pačioje gimęs jausmas. Ir aš negaliu savo sesės kaltinti, kad vat, štai mane specialiai suerzino. Dar vienas dalykas buvo paminėta kūno kalba. Kūno kalba paminėta tokiame kontekste, kad sūnus su mama kalbasi ir perteikia turbūt kitokį turinį žodžiais, negu kad kūno kalba. Ir kai galvoja apie save, pavyzdžiui, atžagariai pasišnekėjau su mama, bet pasakiau, kad ją myliu. Tai kodėl dabar mano mama netiki, kad aš ją myliu? Netiki todėl, kad mano kūno kalba to neparodė. Bet kai vertinu mamos kalbėjimą, tai tada aš vertinu jos kūno kalbą ir nevertinu jos turinio. Tai čia toks patarimas, kad bendraujant su kitu žmogum, nebandyti atskirti šitų dalykų, nes tada mes siunčiam dviprasmišką žinutę ir kiekvienas vėlgi išsišifruos kaip nori. Tai bandyti tą žinutę siūsti vienareikšmišką ir jeigu aš iš tikrųjų pykstu, tai tada geriau tai ir pasakyti, kad aš pykstu, o nesakyti ne, aš nepykstu ir susiraukus nueiti kur nors į kampą toliau pykti. Nes tai nieko neišspręs. Dar yra daug tikrai visokių dalykų ir čia taip norėtųsi kalbėti ir kalbėti, net nežinau, ką čia dabar svarbiausia išrinkti. Gal tada dar tokią vieną mintį pasakysiu iš 10 laiško. 10 laiške buvo rašoma apie tai, kad kiekvienas mirtingasis linkęs dėtis tokiu, koks jis norėtų tapti. Tai čia lygiai taip pat yra turbūt ir Dievo įrašytas dalykas, bet tuo gali labai ir velnės pasinaudoti. Ir siekiant dorybių, siekiant išsiugdyti savybės, kurios padėtų tikrai siekti tos laimės ir siekti pilnatvės, kurios padėtų pažinti tiesą, apie kurią Arnas prieš tai kalbėjo, tai mes turim turėti tą idealą ir bandyti tapti tuo, kuo aš noriu būti, kas mano širdy Dievo įrašyta, kam jis mane kviečia. Suprasti, kuo aš noriu tapti ir to siekti. Bet jeigu yra įrašytas tas noras pažeistas velnio, su iškreiptu mąstymu, su to iškreiptu idealu, ir jeigu aš nenorėsiu būti geras žmogus, bet aš norėsiu būti, pavyzdžiui, populiarus žmogus, tai aš tada irgi pradėsiu taip elgtis, kad mano populiarumas išryškėtų. Tai šitoj vietoj irgi reikėtų labai atsargiai sekti ir stebėti save, ko siekiu, nes kaip norėsiu, taip ir bus. Yra Mamontovo dainoj tokie žodžiai. Psichologai tai vadina save išpildančią pranašystę. Tai iš tikrųjų, kaip ko ieškosiu, aš tą ir pastebėsiu, koks norėsiu būti, toks ilgainiui turbūt ir tapsiu.
Ačiū, Julija, kad tu mum taip nusileidai žemę. Ir čia mes svarbu pirmoji laidos daly kalbėjom taip labai teoriškai, kas irgi labai svarbu, bet tu mum atskleidai klasikinius va, tuos mūsų charakterio trūkumus, kur tas situacijas. Kodėl svarbu apie tai kalbėti ir kodėl tau taip dėkojame, kad tu mum jas pristatėjai ir atskleidai bent dalį jų, nes piktasis naudojasi jomis. Ir mes kartais net nematom, kad jomis naudojasi. Tai dar pirmas žvilgsnis atpažinta situacija, save pažint, o paskui dar suvokti, kad tos situacijos modeliuojamos yra kažkieno. Specialiai su kažkokiu tikslu mūsų sielos išganimos yra tada klausimas pagrindinis. O mėly pašnekovai, Arnai, Julija, gal galėtumėt labai trumpai pasakyti, kodėl rekomenduotumėt bičiuliams, o gal šiaip mūsų klausytojam, įsigyti šią knygą, jeigu taip trumpai?
Kodėl rekomenduočiau? Tai tikrai yra daug priežasčių, bet turbūt pati svarbiausia tai būtų ta, kad čia yra labai šmaikščiai, įdomiai ir įtraukiančiai aprašyti teologiniai dalykai. Ir man, pavyzdžiui, ganėtinai sunku yra skaityti atsidėjus katekizmą arba studijuoti kokias nors filosofinės knygas ir tas tikrai reikalavo daug pastangų, bet suvokdama šitą savo ydą ir savo silpnybę ir žinodama, kad yra tokia knyga, kuri įtraukia ir kurią galima su įdomu ir su pasimėgavimu skaityti ir tas pačias žinias gauti, tas pačias idėjas suprasti, tai tikrai labai rekomenduoju visiems tiem, kuriem yra sunku skaityti filosofinę literatūrą.
Ačiū, Julija, kad atskleidė šitą matmenį. Tiem klausytėm, kur gal pasirodo, kad čia mes taip rimtai šnekam kažkaip nesuprantamai, tai žinokit, jei šitą knygą įsigysit, tai pilnai kompensuos tą mūsų rimtumą ir galėsit juoktis. Tai Arnai.
Nu taip, teisingai čia pasakai, bet išties po to šmaikštumu, kurio liūsas nevengia, slepiasi, kaip ir mes visi suprantam, labai rimti dalykai, tai paprastai sakant, kodėl rekomenduočiau pirkti šią knygą, tai turint omeny, kad mes gyvename pasaulyje visuomenėje, kuri dažnai nenori, kad jai būtų sakoma tiesa, nes nenori, kad tiesos sakymas sudrumstų jo sąžinę, tai ši knyga padeda iš naujo ir asmeniškai iškelti tiesos klausimą, iš naujo ieškoti atsakymų į pačius svarbiausius klausimus, kurie pagaliau gali viską žmogaus gyvenime sudėlioti ir pakreipti tinkamą linkmę. Liūsas tiesiog paskatina tos tiesos ieškoti, kuri, kaip Kristus ir sako, išlaisvina žmogų, atveria jį Dievui.
Ačiū, Arnai. Taigi, mėly klausytojai, su jumis buvo knygų lentyna. Su jumis susipažinome kartu Liūso parašyta knyga Kipšo laiškai, seno velnio patarimai jaunam velniukui, kurią išleido Katalikų pasaulio leidiniai jau trečiąjį kartą ir vertė šią knygą iš anglų kalbos Zigmantas Sardickas bei Kęstutis Šidiškis. Daugiau apie šią knygą galite paskaityti, pažiūrėti, kiek jinai kainuo, kur galima įsigyti www.katalikuleidiniai.lt. Su jumis buvau aš, klierikas, studentas ateitininkas Gabrielius Atkauskas, klierikas Arnas Vainauskas ir studentė ateitininkė Julija Ladigaitė. Garbė Kristui.
Garbė.
Per amžius.